9:00.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt danas je posvećena analizi onoga što predstavlja hapšenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, izvedene u ambasadi Ekvadora u Londonu 11. aprila. Ovo hapšenje, kako smatraju poslanici ove kompanije, u suprotnosti je sa međunarodnim pravom. Wikileaks je saopštio da Assange nije izašao iz ambasade, već da je ambasada Ekvadora pozvala policiju u zgradu ambasade da ga uhapsi. Scotland Yard je potvrdio da je Assange uhapšen u vezi sa nalogom za ekstradikciju koji je dobijen od američkih vlasti. Assange je uhapšen u ime vlasti Sjedinjenih američkih država u skladu sa naređenjem o ekstradikciji prema članu 73 zakona o ekstradikciji, ističe se u saopštenju. Po hitnom postupku, istog dana kada je uhapšen, Assange se našao pred prekršajnim sudom u Westminsteru. Razmatranje slučaja Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, koji se suočava sa izručenjem Sjedinjenim državama i zatvorskom kaznom u Velikoj Britaniji, nastavit će se 12. juna. Ovu odluku donio je sudija Westminsterskog suda u Londonu, Michael Snow, istog dana kada je Assange uhapšen i odveden pred sud. Sudija Snow je Assangea proglasio krivim jer se 2012. nije pojavio na sudu, čime je prekršio uslove pod kojima je pušten uz kauciju. Njegov slučaj je upućen Kraljevskom sudu, on će nastaviti sa daljim razmatranjem slučaja 12. juna. Do tada će osnivač Wikileaksa i dalje biti u pritvoru. Za 2. maj zakazano je sljedeće ročište koje će biti održano putem video linka. Osnivač Wikileaksa je tokom izvlačenja iz ekvadorske ambasade, a potom i u sudu u Westminsteru, držao u ruci knjigu američkog autora Gora Vidala The History of the National Security State, istoriju nacionalne sigurnosne bezbednosne države. Ova knjiga fokusira se na istorijske događaje koji su doveli do osnivanja masovnog vojno-industrijsko-bezbednosnog kompleksa. Knjiga sadrži intervjue koje se Vidalom vodio Paul Jay, viši urednik Real News Networka, o brojnim političkim temama. Knjiga je uočena u Assangeovoj ruci kada je izvučen iz ekvadorske ambasade, gde je uhapšen zbog naloga za izručenje Sjedinjenim državama. Nekoliko sati kasnije Američko ministarstvo pravde objavilo je optužnicu u kojoj je velika federalna porota optužila Assangea saveznom tužbom za konspiraciju i hakovanje. Tužioci u optužnici tvrde da se Assange družio sa Chelsea Manning, bivšim vojnim obaveštenim analitičarem, kako bi pomogao u razbijanju lozinke za računare Ministarstva odbrane koji su sadržali državne tajne. O fenomenu Wikileaksa i o tome šta znači ovaj događaj za novinarstvo, za medije u celini, danas razgovaramo sa gospodinom Slavoljubom Kačarevićem, koji je jedan od naših najproslavljenijih novinara, urednika, neka vrsta preteče Wikileaksa, sada generalni direktor kompanije Informatika. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi sa vašim celokupnim novinarskim iskustvom i habitusom i poznavanjem i u teorijskom smislu medijskih fenomena reagovali i doživeli ovo hapšenje Julijana Assangea?
Pa, gde god se pomene Assange posljednjih godina, on je praćen rušenje sveopštih autoriteta koji se danas nameću savremenom svetu. Evo, prilikom njegovog hapšenja, da ne kažemo kompromitovana, ali demistifikovana i priča o pravdi, o međunarodnoj pravdi, o sudovima, o pravilama igre koje jednostavno ne moraju da postoje ako moćni centri moći neće da ih poštuju, oni ih ne poštuju. I sad nas naravno ulače opet u nekakve pravne procedure. Mislim da kad je Assange u pitanju, glavna tema za javnost je to da čega god se on dodirne, to demistifikuje i kompromituje savremene centre moći. Nije važno da li se one nalaze u Americi, Evropi ili u Srbiji. I to je neko pravilo koje se evo potvrdilo i prilikom njegovog hapšenja, to da se otvara američka optužnica par sati pošto je uhapšen, da mu engleski sudija presuđuje istog dana i tako dalje, da ga hapse u ambasadi, mada je ambasada teritorija na koju engleska policija ne bi smela da ulazi i tako dalje i tako dalje. Sve to pokazuje koliko se ovaj savremeni svet u stvari u ogoljenom vidu zasniva na najobičnoj sili, bez obzira na sve oblande i na sve pokušaje da se to prikazuje drugačije, naravno u svetlo nekakvih ljudskih prava, demokratije i slično.
Ono što je fenomenološki Wikileaks uradio je jedan planetarni civilizacijski iskorak iz čitave ove civilizacije u kojoj je tajnost dokumenata bila zakonski zaštićena, tako da smo imali istoriju koja se pisala sa naknadnim uvidima, strogo kontrolisane istoričare i istu takvu istoriju. Prvi put, ja bih rekla, ljudi su bili u prilici da čitaju istoriju onda kada se ona događala i da dođu u mogućnost da vide kako se u stvari istorija kreira, a ta istorija je svakako u službi najviših centara moći, odnosno duboke države.
Da, ovde uopšte fenomen oko Assangea povezan sa modernom tehnologijom, svega toga ne bi bilo da nema interneta, računara i tako dalje, jer zamislite hiljade ili stotine hiljada dokumenata pre 100 godina, ne bi mogao čovjek ni da ih ponese, ni da ih pročita, ni da ih pregleda, kamoli da ih pokaže drugima. Sve to danas moguće s obzirom na način kako se danas radi. I Assange je značajan deo toga, međutim celu stvar je okrenuo objavljivanjem takvih sadržaja u pravcu protiv onih koji su koristili tu tajnost politike, tajnost diplomatije, uopšte tehnike vladanja svetom daleko od očiju javnosti. On je to uspeo da predoči javnosti i to zaista jeste preokret u istoriji javnog mnjenja, a i svakako u savremenoj istoriji države, jer se ovoga puta činjenicama koje su nesporne pokazuje na čemu se zaista zasnivaju i političke odluke, političke stranke, postavljenja, vlade, padovi, usponi i tako dalje. I to stvarno predstavlja nešto što Assangeu duguje, mislim, Assange metaforično i svim drugim ljudima koji su učestvovali u ovome zajedno sa njim, jeli, Snowden i drugi, ali Assange kao oličenje, kao metafora tog događaja zaista zaslužuje zahvalnost čitavog sveta, jer mislim da je posle pojave Wikileaksa i te njegove dokumentacije koju smo mogli da gledamo svi širom sveta, što bi rekli, ništa više nije isto. Kompromitovani su autoriteti koji su se nametali kao bespogovorni, koje moralo da se sluša i koji su smatrali da imaju pravo da tajno rade šta god hoće. Kako će se završiti lična sudbina Assangea, to je druga priča, ali ono što je on postigao do ovog momenta za javnost i javno mnjenje u čitavom svetu, to je nešto što niko ne može da mu oduzme i po čemu će svakako on biti istorijska ličnost i taj njegov gest svakako, kažem, zaslužuje zahvalnost čitavog sveta.
Kako bi prokomentarisali izjavu koju je povodom hapšenja Julijana Assangea objavio na svom Twitter profilu jedan veliki uzbunjivač Edward Snowden, koji nam je pokazao kako u stvari radi čitava ta mreža elektronska, odnosno tehnološka, za špijuniranje ljudi, ne samo dakle onih koje do sada trebalo pratiti, već sa sada čitav svet pretvara u jedan panoptikon. On je rekao, slike ekvadorskog ambasadora koji je pozvao britansku tajnu policiju da izvuče Assangea, hteo on to ili ne, koje su zaslužile nagradu za novinarstvo, ući će u istorijske knjige. Assangeovi kritičari možda likuju, ali ovo je mračni trenutak u istoriji slobode medija.
Pa sigurno, nemam šta da se komentariše. Slažem se, samo da podsjetimo slušalce da je tu verovatno Snowden mislio na fotografije iz mobilnog telefona ekvadorskog predsjednika Lenina ili Lenjena, ne znam baš tačno da li je njegovo ime, tako treba da se izgovori. On je proglasio opštu štednju u Ekvadoru, jer je eto, navodno to neophodno, a onda otputovao na godišnji odmor u Evropu sa svojom ženom i tamo je uspio da se slika u hotelu kako iz kreveta mu je servirano pored kreveta jastog i slična skupa jela. Nekoga je fotografisao, da li njegova žena ili on sam, uglavnom, te su se fotografije našle na internetu. Mnogi su skloni da kažu da je ekvadorski predsjednik pomogao da se Assange uhapsi u ambasadi Ekvadora u Londonu, upravo u znak osvete, što je eto, što su te fotografije izašle u javnost. To je u Ekvadoru izazvalo pobunu naroda kome je nametnuta neka silna štednja, u isto vreme dok se njihov predsjednik praktično izmotava po skupim hotelima jedući jastoga iz kreveta i slične stvari. Ali to je samo još jedan pravi detalj u priči o Assangeu. Sam Assange je rekao da on nema veze sa tim fotografijama i da su one nekim drugim putem došle do javnosti, ali svejedno, to se njemu pripisuje, čak mislim da mu se s pravom pripisuje. To se uklapa u našu predstavu o Assangeu i u ono što je on do sad radio i što bi verovatno i ovo uradio da je bio u prilici, da nije bio u zarobljeništvu u ambasadi, a posle u zatvoru gde se i danas nalazi u Londonu.
Prethodni ekvadorski predsjednik Rafael Correa, koji je dao azil Julianu Assangeu, izjavio je za postupak Lenina Morena, svog naslednika, ocenio ga je kao vrhunac beščašća.
Pa svakako može tako da se kaže, jer ono u što ja verujem kao u pozadinu promene politike Ekvadora, koji je, da kažemo, ajde, štitio, ali davao utočište Assangeu godinama u svojoj ambasadi u Londonu, ta promena politike došla je sa promenom vlasti, sa ovim novim predsjednikom koji je tamo od pre godinu i po dana otprilike. I ono što je poznato i bez sumnje, on je nudio razne aranžmane Americi za uzvrat da pomogne oko rešavanja slučaja Assange, i na kraju, evo činjenice, u martu je dobio od Međunarodnog fonda preko 4 milijarde za Ekvador, milijarde dolara nekakvog kredita zajma, a sticajem prilika samo nekoliko nedelja posle toga pozvao policiju Engleske da uđu u ambasadu Ekvadora i da uhapsi Assangea. Teško je poverovati da te dve stvari nemaju veze jedna s drugom, odnosno ja verujem da je ekvadorski predsjednik praktično unovčio Assangea, i ono što je bilo dojuče pravo jedne male latinoameričke zemlje da štiti svoju teritoriju ambasade po, kao što je to i pripada po međunarodnim pravilima, on je jednostavno prodao za taj neki zajam od MMF-a koji verovatno neće poslužiti blagostanju naroda Ekvadora, nego ko zna gdje će te pare da završe, ali šta je tu je.
Evo da podsjetimo naše slušalce da je i glavna urednica Međunarodne informativne agencije Rosija se vodnje i televizijskog kanala Ruske televizije Margarit Simonjan, koja Assangea smatra vodećim novinarem našeg doba i svih vremena, ocenila da je hapšenje Assangea povezano sa predstojećom posjetom predsjednika Ekvadora SAD-u. Predsjednik Ekvadora, koji je predao Assangea 16. aprila, letio SAD. Po kakvom kursu danas prodaju 30 Srebrnjaka, napisala je ona na društvenoj mreži Telegram, a preneo je Sputnik.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Da čujemo sada izvode iz biografije Juliana Assangea, novinara koji je velikom bratu rekao veliko ne.
When one publication publishes a dynamite story, other publications don't have a story, and so they try and undermine the story in some way. They have to write something, so they will often do that. And then unfortunately a lot are, you know, a lot of those people are too close to the very powers that they should be trying to hold to account. If we go back and look at what the US military...
Julian Paul Assange je rođen 3. jula 1971. u Townsville, Australija. Njegovi roditelji, Christine Ann, vizuelna umetnica, i John Shipton, antiratni aktivista, razveli su se pre Julianovog rođenja. Njegova majka se udala za Richarda Bretta Assangea kada je Julian imao godinu dana. Richard je bio glumac koji je vodio malu pozorišnu kompaniju. Par je zajedno izvodio pozorišne predstave i često putovao, vodeći Juliana sa sobom. Živeo je u više od 30 različitih gradova Australije. Rano je razvio strast prema kompjuterima i otkrio da je veoma vešt u hakovanju i provaljivanju u kompjuterske sisteme. Počeo je da hakuje pod imenom Mendax 1987. godine, kada je zajedno sa dvojicom svojih prijatelja osnovao etičku hacking grupu Međunarodni podrivači, koja je poštovala veoma strog kodeks po kome je bilo nedopustivo razaranje sistema u koji su uspeli da provale, kao i makakva promjena nađenih podataka. Za to vreme hakovao je nekoliko objekata Američkog ministarstva odbrane, Američke mornarice, NASA i Australijske komisije za prekomorske telekomunikacije. Također hakovao sajtove nekoliko istaknutih korporacija i institucija kao što su Citibank, Lockheed Martin, Motorola, Panasonic, Xerox, Australijski nacionalni univerzitet kao i Univerzitet La Trobe i Stanford. Njegove hakerske aktivnosti su izbile na videlo početkom 90-ih i na kraju je optužen po 31. tački optužnice za hakovanje 1994. godine. izjasnio se krivim po 25 tačaka optužbe 1996. i izvukao se sa novčanom kaznom. Studirao je programiranje, matematiku i fiziku na Centralnom univerzitetu Queenslanda, gde je diplomirao 1994. godine. Karijeru je započeo kao programer i softverski inženjer. Godine 1994. počeo je sa radom na skeneru za kontrolu protokola, koji je završen 1995. godine. Tokom tog vremena radio je na otvorenoj bazi podataka PostgreSQL, Usenet Caching Software NNTP Cache i Rubberhouse Deniable Encryption System. Proveo je 3 godine kao istraživač u saradnji sa naučnicom Julie Dreyfus, koja je istraživala na subverzivnoj strani interneta. Njihova intenzivna istraživanja kulminirala su publikacijom Underground 1997. knjigom o australijskim hakerima, koja je postala bestseller u kompjuterskom bratstvu. Assange je registrovao domen leaks.org 1999. godine i objavio patent koji u avgustu 1999. godine dodeljen Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji za tehnologiju prikupljanja glasovnih podataka. On je smatrao da običan čovjek treba da bude zabrinut zbog patenta, jer omogućava da svačiji telefonski poziv u inostranstvu može biti korišćen od strane stranih špijunskih agencija. Godine 2006. počeo da radi na Wikileaksu, sajtu namenjenom za deljenje tajnih informacija i curenje vesti na međunarodnom nivou. Sajt je zvanično pokrenut 2007. godine. Assange je vodio sajt iz Švedske, koristeći jake zakone zemlje koje štite anonimnost. Kada je okupljao grupu sa kojom je osnovao Wikileaks, svoju nameru je tumačio kao suprotstavljanje režimima poput Kine, Rusije i zemalja Centralne Azije, kao i ma kakvog ilegalnog i nemoralnog ponašanja vlada, odnosno kompanija, uključujući i američku vlast. Najviše Wikileaksovih objava bilo je vezano za Sjedinjene Američke Države i njihovu politiku. Sajt Wikileaks dnevno je obelodanjivao 10.000 stranica dokumenata, diplomatskih depeša, koje se od tada nisu skidale sa naslovnih strana novina širom sveta, a koje su pokrivale mnoge od prljavih, veoma unosnih i po život čovečanstva opasnih poslova. Tako je obelodanjena građa o ubistvima u Keniji, potom odlaganje otrovnih materija na tlu Afrike, kompromitujuća prepiska banaka, materijali o dejstvima SAD-a u Iraku, Afganistanu ili o prilikama u Guantanamu. Tokom narednih nekoliko godina putovao je širom sveta po zemljama u Africi, Aziji, Evropi i Severnoj Americi. Za to vreme Wikileaks je objavio američki vojni priručnik koji je pružio detaljne informacije o zatočeničkom centru u Guantanamu i podelio je poštu potpredsjedničkog kandidata Sare Palin. Iako su njegovi početni izveštaji izazivali znatiželju, privukao je međunarodnu pažnju 2010. godine kada je Wikileaks počeo da objavljuje dokumente koje je poslao Bradley Chelsea Manning. Materijal je uključivao video snimak Kolateralno ubistvo, objavljen aprila 2010. Radi se o videozapisu iz kokpita američkog helikoptera Apache, na kojem se vidi kako američki vojnici 12. jula 2007. godine u Iraku iz vazduha hladnokrvno ubijaju 18 civila, među kojima i dvojicu novinara Reutersa, ratne dnevnike u Afganistanu, jul 2010., ratne dnevnike u Iraku, oktobar 2010. i dosije iz Guantanama, april 2011. Wikileaks je 28. novembra 2010. obelodanio više od 251.000 diplomatskih depeša koje je dostavio Bradley Manning. Ova prepiska između State Departmenta i diplomatskih predstavništava SAD-a širom sveta sadržale 40% poverljive građe, a više od 6% predstavljala su tajna dokumenta. Krajem 2010. godine, kada je Assange objavio svoju biografiju, postalo je jasno da je on čuveni haker Mendax, čiji je životni put opisan u knjizi Hewlett-Dreyfus Underground. U intervjuu u New Yorkeru 2010. godine, Assange je izjavio da se zalaže za naučno novinarstvo, odnosno situaciju koja bi bila drugačija od postojeće, u kojoj čitaoci nisu u mogućnosti da provere tačnost onoga što čitaju. Kada vlade prestanu da muče i ubijaju ljude, kada korporacije prestanu da zloupotrebljavaju pravni sistem, tada će možda doći vreme da se postavi pitanje odgovornosti boraca za slobodu govora, istako je Assange u ovom intervjuu. Nakon objavljivanja materijala koji je dostavljao Manning, američke vlasti počele su da istražuju Wikileaks i Assangea. Interpolova poternica za Assangeom raspisana je 30. novembra 2010. godine. Tokom tog vremena, švedska policija ga je ispitivala i u vezi sa dva slučaja seksualnog zlostavljanja, a švedske vlasti su izdale evropski nalog za hapšenje. Assange se predao londonskoj policiji. U Londonu je proveo nekoliko mjeseci u kućnom pritvoru, a u junu 2012. godine potražio utočište u ekvadorskoj ambasadi u Londonu i dobio je politički azil od ekvadorske vlade. Švajcarska banka blokirala je njegova sredstva decembra 2011. godine sa obrazloženjem da prijavljeno mjesto boravka ne odgovara istini, dok su Mastercard, Visa, PayPal, kao i Bank of America, onemogućavale priliv sredstava Wikileaksu. Prema tvrdnjama Assangea, u najboljim vremenima Wikileaks je dnevno dobio i do 85.000 britanskih funti. Assange je dobitnik velikog broja prestižnih nagrada i priznanja za svoj rad. U oktobru 2010. dobio je nagradu Sam Adams, koja se dodeljuje profesionalcima čiji se rad zasniva na ličnom integritetu i etici. Dobitnik je zlatne medalje za mir i pravdu Sidnejske mirovne fondacije februara 2011. Iste godine osvojio i nagradu Marta Gellhorn za novinarstvo, nagradu Walkley fondacije za izuzetan doprinos novinarstvu i nagradu Walter koju dodeljuje Victorian Council for Civil Liberties.
Čuli smo biografiju Juliana Assangea, čovjeka koji je svojim informisanjem uspeo da pokaže pravu sliku poput Doriana Greja u istoimenom romanu Oskara Valjda. Ta slika, našminkana i frizirana u korporativnim medijima, bez izuzetka se u ogledalu Wikileaksa pokazivala kao monstruozna i čudovišna. Sa nama je u studiju gospodin Slavoljub Kačarević. Gospodine Slavoljube, kažite nam kako iz ove biografije zaključujete o sledu događanja, odnosno bilo je jasno da je samo pitanje dana kada će da se krene u ovakvu vrstu prekršaja i međunarodnog prava, zakona o azilu i da se Assange odvede pred sud.
Da, to je bio neki očekivani rasplet, možda je mogli drugačije, ali ovo je jedna od varijanti koja je bila najvjerovatnija pa se i desila i ta je, kažem, ponovo utvrdila nas u uverenju koliko su lažne predstave na kojima se zasniva savremeni svet, naročito ta priča o međunarodnom pravu od koje i mi u Srbiji već decenijama patimo i vrlo dobro znamo na ličnom iskustvu šta to u stvari. Kako će dalje da se razvija sudbina Assangea? Sudbina Assangea je pre svega u rukama moćnih ljudi. Međutim, ono što postoji u njegovom slučaju, što danas prilično izbledelo kad se govori o društvenim pitanjima i uopšte o tako velikim temama od značaja za sve nas, to je što kod slučaja Assange postoji javno mnjenje. Uprkos ubijanju javnog mnjenja koje traje u ovom veku veoma sistematično i neprekidno, kod Assangea, kad se pomeni njegovo ime i njegov slučaj, javno mnjenje postoji, svet o tome govori, i to sa prilično jasnom predstavom šta se dešava i sa željom, naravno, da Asanža zaštiti. Mi ćemo na tom primjeru vidjeti da li javno mnjenje kao fenomen savremenog društva zaista više ne postoji, odnosno da li ono zaista mrtvo, a pojavljuje se samo privid radi manipulacije. Dakle, ako javno mnjenje postoji, ono će svakako Asanža braniti i ja se nadam odbraniti. I to zato što je ovdje reč o međunarodnom javnom mnjenju, o ljudima koji su u stanju da shvate ono što je Asanžu radio i koji su dorasli savremenim izazovima. Dakle, u stanju su i da se bore za nekakav svoj stav, u ovom slučaju za odbranu Asanža i onoga što je on uradio. Jer kad je Asanž u pitanju, ne treba se, bar ja mislim, mnogo baviti pravnom stranom svega što je on uradio, zato što to služi pre svega, prvenstveno za zamagljivanje, ne za razumevanje, utvrđivanje pravde i slično, nego za zamagljivanje suštine. Suština je ovde da je Asanž otkrio, da kažemo, naviku vladajućih krugova da rade po svom nahođenju bez ikakve kontrole i bez ikakvog pridržavanja bilo kakvih pravila etike, a kamoli nekakvog zakona i međunarodnog prava ili domaćeg prava, nije važno. Dakle, uopšte ne vredi pričati na tu temu da li Asanž tom prilikom prekršio zakon ili nije i da li zbog toga treba ovako ili onako da odgovara. Nije to suština problema. Suština je problema da smo mi razumeli da vladajući krugovi danas smatraju da im pripada da vladaju kako hoće. Bez obzira na sve priče o demokratizaciji savremenog sveta, o ljudskim pravima itd., mi vidimo iz onoga što Asanž otkrivao da se tu radi nešto sasvim drugo od onoga što bi navodno trebalo da se radi prema javnim opredeljenjima, prema javnoj slici o tome kako se vlada državama i svetom. Dakle, pričati o tome da li on tom prilikom prekršio ovaj ili onaj propis, mislim da je jasno da to u ovom trenutku nije bitno. Naravno, važno je za njegov slučaj. Oni će sigurno tražiti načina da ga osude što strože i pozivati se na nekakve propise, ali on je uradio nešto mnogo više od toga, makar i da je napravio neki prekršaj pozitivnih propisa. Dakle, on je probudio javno mnjenje koje je anestezirano i uništeno posljednjih decenija prošlog veka i u ovom veku veoma sistematično i uspešno. Dakle, to buđenje javnog mnjenja daje velike šanse ne samo Asanžu da bude odbranjen, nego i da se čovečanstvo počne da vraća sebi, jer čini mi se da je najnovija manipulacija koja po mom mišljenju traje negde od druge polovine prošlog veka uspela da renovira jednu apsolutističku, tako reći, feudalnu vladavinu čovečanstva. Ako se publika osvesti i pobuni, postoje šanse da se taj tok preokrene u drugom pravcu. U protivnom, mi vidimo da tonemo u jedan totalitarizam svetskih razmera koji nije više samo vezan za ovu ili onu državu, nego on prosto preplavljuje čitav svet.
Pravni galimatija s kojim je ovo hapšenje i uopšte čitavo procesuiranje Asanža i Wikileaksa izvedeno podsjeća na doba rimskih careva u vreme kada su oni izgubili pamet pa su uvodili i proglašavali konje za senatora, a kada bi odlučivali da se žene svojim sestrama, onda su se pozivali na egipatske zakone jer su i vladari bili i Egipta. U tom smislu je i švedsko tužilaštvo sada saopštilo da razmatra mogućnost obnavljanja istrage iz 2017. godine, kada je optužen po tada švedskim zakonima za nekakav neobičan oblik koji su nazvali silovanja.
To je, ajde, ako hoćemo da se vratimo i na taj pravni aspekt čitavog slučaja, kažem ponovo, sve vezano za Asanža služi, odnosno proizvodi razotkrivanje i demistifikaciju u ovom slučaju sudova. I to sudova u zemljama koje se diče svojom pravosudnom tradicijom i uređenjem sudstva.
Zato je Švedska potrebna kao rezerva, jer ako britanska tradicija ne zakaže u opsežnoj meri...
Pomoći će Šveđani, a možda sutra i neka druga ili treća europska ili ne znam, svjetska zemlja koja će nešto da napravi tog tipa, kao što je uradio Ekvador, kao što radi Amerika. Dakle, sve to očigledno izmotavanje sa pravosuđem i sa onim što mi smatramo da je nešto mnogo ozbiljnije, mnogo solidnije i služi svima, a ne određenim trenucima i određenim krugovima, ovaj, moćnim krugovima koji su u stanju da to rade. Sad recimo, na primjer, Assange, vidi se da je to ovaj, potpuno u rukama nekakvih anonimnih pojedinaca koji su visoko rangirani, ali u svakom slučaju nema ništa od jednakosti pred sudovima. Ne postoji nikakva pravda koja se u tim ustanovama sprovodi, nego služi izvršavanju koje kakvih aranžmana političkih, kriminalnih, ako ćete.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Muzika.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak, 25. april.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoj Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko. Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Julian Assange, fenomen Wikileaksa i šta se dogodilo sa novinarstvom nakon hapšenja Juliana Assangea, razgovaramo sa Slavoljubom Kačarevićem. Gospodine Kačareviću, vi ste takođe zbog svojih novinarskih aktivnosti bili u situaciji u kojoj ste stali na žulj sistemu i režimu koji je hteo da vas ućutka, pa ste s tim u vezi takođe bili izloženi jednom galimatijusu koji je imao svoj okvir u nekakvim finansijskim optužbama za poslove finansijske prirode. I u vreme vašeg hapšenja i držanja u zatvoru bila je zaista neverovatna aktivnost novinara koji su, rekla bih, u najvećem procentu, mislim da je bilo preko 600 potpisa, stali u vašu odbranu te 2009. godine. Kako ste se vi osjećali kada ste bili izloženi jednom procesu koji je bio takođe u odnosu na Srbiju velikih razmera?
Pa moram da vam kažem da je to moje iskustvo, da je to vrlo neprijatno kad čovjek iznenada uhapse, i to je stvarno, trebalo mi je dan, dva da shvatim da se to stvarno desilo. Sad sam nekako, nisam mogao da se priviknem da se to događa, prosto je izgledalo neverovatno. Ali eto, desilo se. Taj događaj pokazuje, kao što i sada na primjeru o kome smo do malo pre razgovarali, pokazuje da javno mnjenje može da se probudi, ujedini, ukoliko je cilj jasan, ukoliko je tema vidljiva. Meni je to bilo vrlo zanimljivo da tokom tih zatvorskih dana posmatram kako se razvija kampanja za moju odbranu u javnosti. To je Udruženje novinara Srbije pokrenulo i preko sajta i na drugi načine, i dogodilo se da su objavili tekstove protiv mog hapšenja i potpisali razne peticije na stotine novinara i urednika u Srbiji, sasvim različitih shvatanja, opredeljenja, koji su pripadali jednim i drugim i trećim interesnim i političkim grupama, odnosno zastupali njihove stavove i tako dalje. I meni to bilo, tako reći, nevjerojatno. Srećom, ja sam poznavao mnoge od tih ljudi i po logici stvari ima smisla da oni znaju da ja nisam kriminalac i da ne bi trebalo da budem u zatvoru kao kriminalac. Ali opet, ta stvar je imala političku težinu i bilo je zanimljivo da se ljudi praktično ujedine u stavu da ne može da se hapsi neko tek tako, i da traže da se ta stvar razjasni, odnosno da me napuste. I da se razumemo, ja sam bio pretpostavljam pedagoški hapšen i pušten posle dve nedelje, nisam ja tu ni blizu bio nekakav težak slučaj, tragičan i ovo ono, ali činjenica da je država bila u stanju da tako nešto uradi, podigne optužnicu i odustane od nje, odbaci sve optužbe koje prethodno iznala kao, mada to ne sme da se iznosi, ali on se nekako po znacima navoda procurile do javnosti. Sve to bio jedan skandal koji pokazao šta sve može se desiti i u našoj zemlji, na šta su sve krugovi koji su u nekom trenutku moćni, da ne kažemo na vlasti, na šta su oni sve spremni i dokle mogu da idu. Dakle, ono što gledamo se događa u svetu, uopšte nije daleko od nas, potrebni su samo dovoljno spremni, dovoljno moderni i obavešteni ljudi u vlasti koji su onda u stanju da primene takva sredstva. Dakle, sve to što danas gledamo da se događalo u Londonu oko Assangea može da se dogodi bilo kome od nas ovde. Evo moj primjer je star već 10 godina, znači tu nema ništa novo pod kapom nebeskom.
Vi ste u stvari bili ispred vremena. Uvek smo ispred vremena. Ono što je sada zaista jasno je da globalni zapadni projekat teži da preko mantre o takozvanim lažnim vestima izuzetnu cenzuru na internetu uvede. Infrastruktura je napravljena i u Americi i u Evropi. Imamo dokument inicijativa EU protiv dezinformacija i tu se upozorava izlaganje građana širokoj skali dezinformacije, uključujući obmanjujući ili direktne lažne informacije, predstavlja veliki izazov za Evropu. Evropski projekat, po svojoj prirodi demokratski i liberalan, ugrožen je onim što se naziva lažnim vestima ili inostranom, odnosno ruskom propagandom. Tu je i filantrop George Soros. On je izjavio kampanja dezinformacije na internetu koju vode mafijaške države poput Rusije, ometa funkcionisanje demokratije. To je glavni razlog propasti koncepta otvorenog društva. Trend koji je postao globalan, vidimo da ga potvrđuje Freedom House, manipulacije na društvenim mrežama podrivaju osnove demokratskog poretka i samu demokratiju. I eto sada slobodni protok informacija je svaki onaj koji zabranjuje kritiku liberalne demokratije i NATO. To je sve citat, znači upravo tako stoji u dokumentu koji je primenila danska vlada, to je zakon. Predlog zakona koji zabranjuje, citiram, svaku javnu kritiku liberalne demokratije i NATO-a. U sklopu mera za borbu protiv operacija psiholoških uticaja koje sprovode strane obaveštene službe. Tu je Angela Merkel, tu su i sam Facebook, napravljen je tim, četvoročlani digitalni tim, zove se Digital Forensic Research Lab, znači za digitalnu forenziku, i tako dalje. Atlantski savet, znači jedan nevjerovatno moćna think tank organizacija, Zuckerberg je napravio i ratnu sobu u Menlo Parku tražeći da dobija, dakle, uputstva koga će usranjivati sa društvenih mreža. Kako vi na to gledate? Znači, ovo je, priprema se kraj slobode, ne samo novinarstva, nego bilo kakve slobode informisanja, jer će svaka kritička misao biti odstranjena i softverski i drugim operacijama.
Prvo, ja gledam na to kao na dokaz da internet shvaća najozbiljnije u informativnom smislu. Do skoro je internet, njegova pojava i sve veća masovnost i sve veća količina informacija na internetu, to sve izgledalo kao neko paralelno i drugorazredno informisanje. Postoje klasični mediji koji su smatrani za važnije, uticajnije i tako dalje. Međutim, internet je očigledno dobio dovoljno uticaja i značaja da su sada počeli ozbiljno da ga shvataju i svjetski centri moći. Mislim da je rezultat toga ova priča, jer je to naravno pod lažnom zastavom, na manipulativan način, na prevarantski način, pokušaj da se i internet što bolje kanališe, odnosno što bi rekli cenzuriše, i da se njime upravlja kao što se upravlja klasičnim medijima. Mi danas vidimo da u čitavom svetu mediji kao što su štampa, televizija, pa da pomenemo i radio, jel? Ovo su manje više pod odličnom kontrolom raznih krugova, nije važno da se zovu vlasnici, da se zovu političari, ali praktično ti krugovi potpuno upravljaju medijima i od njihove osnovne svrhe i značaja, a to je da stvaraju javno mnjenje, odnosno da narod obaveštavaju o važnim stvarima, gotovo da ništa ne ostaje, jer se važne stvari izmišljaju prema interesu vlasnika ili upravljača medija i važne stvari se proglašavaju i one se nameću. Prema tome, ono što nam danas izgleda kao medijski sadržaj uglavnom je proizvedeno sa nekakvim ciljem. Ali da nas prevari, da nas opljačka, da nas porobi, to kasnije nije ni toliko važno. Važno je znači da je u pitanju manje ili više varanje publike. Kod interneta stvar je bila izvan kontrole, jer se on širio haotično i pojava raznih izvora informacija ili prenosnika informacija na internetu bila je relativno bez kontrole. Došao je do toga da na internetu čovjek možda napravi stanicu svoju ili blog ili bilo kakav tačku koja je prepoznatljiva i da odatle nešto emituje, a da zato ne treba ni mnogo para ni mnogo znanja. I to je stvarno u jednom momentu izgledalo kao renesansa neke slobode javne reči, kao potencijal koji će doneti nekakav pluralizam mišljenja, ideja, sve ono što je nestalo iz standardnih medija. E, naravno da su važni krugovi primetili tu mogućnost na internetu i sada pokušavaju da je suzbije, da stave pod kontrolu, jer tu je kao povod uzeta ta priča o lažnim vestima. Mi znamo da lažne vesti proizvode krugovi koji su u stanju da ih proizvedu. Ako ja sam hoću da proizvedem lažnu vest, ona će stići do ivica kafanskog stola kome mogu da ispričam tu priču. Ali lažnu vest može da proizvode oni koji mogu da je plasiraju u medije. Dakle, to su ovi isti koji se sad navodno bore protiv lažnih vesti. Njima smeta da neko drugi može da kaže, pazite, ovi lažu. I sad će to probati...
I ugrožavaju mir i demokratiju.
Jeste. Sad će to probati da znači prevedu i na internet. Očigledno, na internetu su slični likovi, vlasnici i upravljači, kao i svuda na kugli zemaljskoj, koji vrlo rado uskaču u tu igru, brže bolje se slože s nekakvim Sorošem i tako dalje, sa vladajućim krugovima u svetu. I oni koji smo dojuče doživljavali kao japi, momke, simbole novog doba koji razvija internet i razna čuda na internetu tipa Facebook, Google i slično, postaju odani sluge ovoga koncepta da internet treba nadzirati i staviti pod kontrolu. Pod tom nekom kao formom, izgovorom, da je to borba protiv lažnih vesti. Naravno da to nije borba protiv lažnih vesti, nego protiv nekontrolisanih vesti.
Evo da čujemo što je osnivač Mark Zuckerberg nedavno izjavio, da je neophodno da se uspostavi veća kontrola u regulaciji političkog govora, što znači da se uspostavi bliska veza i partnerstvo Facebooka sa vladom SAD i NATO-om. Dakle, formalno Facebook je pretvoren u instrument informacionog rata i vidimo, znači, ratna soba je tu osnovana po ugledu na ratnu sobu Alexa Jonesa, to je iskopirano, ali u ovu svrhu. A evo šta je Thierry Meissan otkrio još 1988. godine, da je urednička redakcija CNN-a bila pod kontrolom vojne jedinice postavljene u glavnoj kancelariji ove televizije, odeljenja američke vojske za psihološke operacije. I to je ono što je Wikileaks pokazivao, da je show medijski režiran od strane CIA i Pentagona. Bila je ovo emisija u kojoj smo govorili o fenomenu Wikileaks i novinarstvu u svetlu hapšenja njegovog osnivača Juliana Assangea. Nas gost danas, naš proslavljeni novinar, urednik Slavoljub Kačarević, sada generalni direktor kompanije Informatika. Miroslav Vujičić je čitao tekstove. Ja sam Biljana Đorović i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala ovaj program. To set me free.